Hello,
Hello.
selamat datang.
Ya. Yeah.
Ini kedai nasi Belaut Yudin.
Ah, ya saya.
Saya dari interior last bike kedai motor dekat Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan staff, boleh?
Ah, boleh, boleh.
Boleh, jadi boleh saya kata ada tak pekerja bernama Nurul Farahin binti Ramli bekerja dekat situ?
Ah, ada, ada. Tukar masak.
Tukar masak. Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia kerja dekat situ?
5 tahun kot, dah silapnya.
5 tahun. Okey. Jadi
Ah.
boleh saya tahu alamat tempat kedai, alamat kedai ni dekat PT 10229 Kampung Tok
Ha.
Jiring Jalan Kelantan, betul?
Ya, betul.
Jadi boleh saya tahu dia punya gaji sebulan berapa?
Gaji sekali keseluruhan tau. Lebih kurang 3 lebih lah. Kadang-kadang 3.4, 3.5 gitu lah.
Okey, okey. Alright.
Aha.
Jadi boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap ni?
Saya owner.
Owner kedai. Alright, okey.
Ya.
Jadi itu sahajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.